в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні четвер, 12 травня. З вами Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Далі в програмі йтиметься про таке. Прем'єр-міністр Микола Азаров вкотре намагається налагодити діалог з підприємцями.
Є наробки, які призведуть до того, що будуть внесені зміни до податкового кодексу, в тому числі, що стосується спрощеної системи.
Чому м'ясо в Україні продовжує дорожчати?
Селяни не виробляють свою продукцію, не володіють нею, не продають, не можуть поставити її в місто, не можуть дізнатися про ціни і так далі, і так далі.
Про що пише свіжа преса?
У засіках Батьківщини мертвим вантажем завалялося близько 2 мільярдів доларів. Така орієнтовна вартість недобудованого ракетного крейсера «Україна».
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе розширене засідання Ради підприємців при Кабінеті міністрів. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Адміністрація Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги повідомляє, що стан Юрія Луценка середнього ступеня важкості. Про це йдеться у довідці, наданій слідчому Генпрокуратури. Її опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook депутат від НУНС Володимир Ар'єв. Сьогодні в Празі розпочинає роботу нова міжнародна громадська організація «Українська європейська перспектива». Одним з її керівників став колишній міністр економіки України Богдан Данилишин, який на початку січня цього року отримав політичний притулок у Чеській Республіці. Лівійський лідер Муаммар Каддафі вперше після кількох тижнів відсутності з'явився в ефірі державного телебачення. Його показали під час зустрічі з лідерами лівійських племен, яка, ймовірно, відбулася в одному з готелів столиці країни Тріполі. Каддафі не виступав публічно з 30 квітня, коли коаліційні сили стали завдавати інтенсивних ударів по його резиденції у Тріполі. Через кілька годин після трансляції в центрі столиці пролунали нові вибухи. У Сирії в середу під час розгону опозиційних мітингів загинули щонайменше 19 людей. Танки стріляли по учасниках акції протесту у містах Хомс і Харра. У місті Алеппо, розташованому неподалік від кордону з Туреччиною, сили безпеки розігнали демонстрацію, в якій брали участь близько 2 тисяч студентів. Сирія, яка зіткнулася з міжнародною критикою своїх дій, напередодні оголосила про відкликання своєї кандидатури на вакантне місце у Раді ООН з прав людини. Прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінг сьогодні прибуває до Кабула з дводенним візитом, щоб обговорити проблеми безпеки і розвитку. Очікується, що Сінг проведе переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і оголосить про надання Афганістану додаткової допомоги обсягом 100 мільйонів доларів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе розширене засідання Ради підприємців при Кабінеті міністрів. У Партії регіонів кажуть, що уряд шукає спільну мову з підприємцями щодо удосконалення податкового кодексу. Натомість самі підприємці, не довіряючи ініціативам влади, мають намір протестувати, щоб домогтися полегшення податкового навантаження. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Кабінет міністрів планує внести зміни до податкового кодексу, які зменшать фіскальне навантаження на малий та середній бізнес, а також пожвавлять підприємницьку активність. Запевнив Радіо Свобода член парламентського комітету з питань економічної політики, депутат від Партії регіонів Олексій Плотніков.
Є наробки, які призведуть до того, що будуть внесені зміни до податкового кодексу, в тому числі, що стосується спрощеної системи. Це буде на наступному тижні пленарному. Ці зміни будуть як наслідок і побажань підприємців і вивчення ситуації того, чи зменшується підприємницька активність чи ні.
Утім, підприємці не вірять у реальність подібних обіцянок, вважає колишній координатор Майдану підприємців, а нині провідник руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. Жодні намагання влади удавати співпрацю з малим бізнесом не зменшать протестного настрою і не завадять провести масштабну акцію протесту 14 травня, вважає він.
Азаров, ймовірно, думає, що їм треба зробити картинку просто в ЗМІ, в тому числі і для тих, хто сьогодні сумнівається, брати участь в протестах, не брати, тобто дати сигнал, що влада готова йти на лібералізацію регуляторної політики.
Провладна більшість у Верховній Раді відхилятиме усі законопроекти, що передбачатимуть покращення умов ведення малого бізнесу, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету з питань податкової політики, депутат від Батьківщини Сергій Терьохін.
Теорія цієї влади нічим не відрізняється від Мусоліні. Якщо ти бідний, Мусоліні пропонував публічну роботу. Дороги, мости і так далі. Але давав таку зарплату, щоб ти не став багатим, залишався бідним. Тому що політично бідними легше управляти.
За інформацією Державної податкової служби, від початку року, коли почали діяти нові податкові правила, свою діяльність припинило 57 тисяч підприємців, тоді як відкрили бізнес лише 44 тисячі осіб. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яловичина в Україні продовжує дорожчати. Про це заявив заступник гендиректора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський. За його словами, цього року вартість яловичини може зрости ще на 7%. Експерт не виключає також підвищення цін на свинину. Від чого залежить вартість м'яса в Україні, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Ціна на яловичину в українських магазинах становить у середньому від 36 до 42 гривень за кілограм м'яса без шматків жиру та кісток. Свинина коштує на 2-3 гривні дорожче. І яловичина, і свинина можуть подорожчати, але причини цього можуть бути протилежні, констатує заступник генерального директора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський. На вартість яловичини продовжує впливати зниження поголів'я великої рогатої худоби в Україні. Торік кількість корів скоротилася на 2%, повідомив Держкомстат. На відміну від числа корів, поголів'я свиней торік в Україні зросло на 6%. Але свинина, як і яловичина, теж може подорожчати. Це прогнозує експерт Олександр Ярославський. За його словами, українським виробникам свинини доведеться відшкодовувати свої минулорічні збитки.
Підприємства, які вирощують свиней, 2010 року опинилися в складній ситуації. Торік рентабельність свинарства була негативною. З кожної вкладеної гривні виробники отримали лише 74 копійки. Звичайно, вони зазнали збитків. Особливо це стосується приватних господарств населення, адже великим господарствам було все-таки легше. У них є замкнутий цикл виробництва, і на них менше вплинуло зростання цін на зерно.
В українських селян немає права на свою продукцію, і це впливає на ціни на харчі, зокрема на м'ясо. І як наслідок, немає нормального ринку. Але є купа посередників, через які вартість збільшується. Це зауважує колишній міністр економіки України Володимир Лановий.
Селяни не виробляють свою продукцію, не володіють нею, не продають, не можуть поставити її в місто, не можуть прямі угоди, дізнатися про ціни і так далі, і так далі. Відірваним є село. Тобто структура виробництва сільського господарства не відповідає структурі попиту на продукцію в містах України.
Один українець споживає за рік близько 40 кілограмів м'яса в середньому. У Сполучених Штатах люди вживають 94 кілограми в середньому на рік, у Франції та Німеччині близько 80, а в сусідній Польщі 68. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, чому в Україні дорожчає м'ясо, яловичина і свинина. Слухайте сьогодні об 11:15 і 15:15 в проєкті «Лінія уваги».
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні депутати у Львові на позачерговій сесії обласної ради оцінюватимуть події 9 травня і мають намір засудити дії правоохоронців. Натомість начальник департаменту міліції громадської безпеки МВС України Віктор Ратушняк заявив, що провокації на День перемоги у Львові влаштували особи з партійною символікою «Свобода». Депутати-регіонали вирішили не брати участь у роботі позачергової сесії. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
На сьогодні порушені 5 кримінальних справ за фактами побиття, стрілянини, зривання георгіївських стрічок, пошкодження автобуса і кидання димових шашок. Із заявами про отримання тілесних ушкоджень в міліцію звернулися 17 осіб. Серед них свободівець Олег Ковпак, який отримав поранення в коліно з травматичної зброї. Вистрілив у чоловіка гумовою кулею колишній працівник міліції Святослав Сопільник. Він мав дозвіл на носіння зброї, повідомив генерал міліції Віктор Ратушняк. За словами генерала, винними у подіях 9 травня у Львові є лише прихильники Всеукраїнського об'єднання «Свобода».
Ніяких організованих виїздів ні з Одес, ні з Криму в місто Львів не було.
Однак чому представники проросійських сил приїхали організовано на автобусах на пагорб Слави і під охороною беркутівців розгорнули червоний прапор, на це запитання генерал міліції відповіді не мав. Тим часом свободівці звинувачують львівську міліцію і владу у тому, що ті допустили провокації. Голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Львівській облраді Ірина Сех зазначила у коментарі Радіо Свобода.
Правоохоронцями у Львові в цей день керували якісь чиновники, яких ми не знаємо, високопосадовці. міліцейські.
Львів'яни активно обговорюють події 9 травня, розуміючи, що це провокації задля відвернення уваги людей від економічних негараздів, дискредитації і поділу України. Культуролог Тарас Возняк називає організаторами сценарію у Львові партію регіонів і діючу владу, а виконавцями «Русське єдінство», «Родину» і «Свободу».
Крайньо зацікавлено, я думала, була Російська Федерація, тому що їй треба показати, що Україна – це країна, яка фактично не відбулася. Звичайно, всі кінці будуть поховані, не буде ніяких винних.
Ймовірно, депутати-свободівці сьогодні ініціюватимуть на сесії питання про висловлення недовіри голові Львівської обладміністрації Михайлові Цимбалюку. Але навряд, чи їх підтримає більшість обранців. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Чим загрожує Україні оновлена конституція? Що повинні найактивніше нині пропагувати національно-патріотичні сили? Де в Україні мертвим вантажем лежать 2 мільярди доларів? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Які загрози несуть українському народові Конституційна асамблея і новий основний закон від Януковича? Про це розмірковує дописувач газети «Україна молода». Він вважає, що перезавантаження України з держави національного типу на державу громадян із багатонаціональною природою, наповнено насамперед російською традицією, є домінуючим інтересом залаштункових ініціаторів ухвалення нової Конституції. Стаття називається «Перезаснови і володарюй». Майже 30 років Україна не може добудувати корабель, який за цей час став їй абсолютно непотрібним. Як пише «Україна молода», у засіках батьківщини мертвим вантажем завалялося близько 2 мільярдів доларів. Така орієнтовна вартість недобудованого ракетного крейсера «Україна». Утримання судна, що дістався у спадок від Радянського Союзу, щорічно обходиться Україні майже в 2 мільйони гривень. А крейсер тим часом повільно, але впевнено перетворюється на купу металобрухту. Про це йдеться в статті «Що тобі сниться, крейсере Україна». Сили, які називають себе національними та патріотичними, несуть велику відповідальність. Відтак вони не повинні бути виразниками меморіальних дат, театральних чубів, саморобного козацтва і освячення бутафорних шабель. Як переконує дописувач газети «День», українська держава повинна фінансувати не патріархальне минуле, а взірці нової передової української культури. Знаному українському художнику Івану Марчуку сьогодні виповнюється 75 років. У 2006 році він увійшов до Золотої гільдії світу, а 2007-го був включений до британського рейтингу 100 геніїв сучасності. Картини Івана Марчука вражають мистецтвознавців Європи, Америки, Австралії. Але він шкодує, що повернувся в Україну. Про те, чому, художник розповідає в інтерв'ю газеті «Голос України». Ринок землі в Україні цього року засвідчує дивну стабільність. Рівень продажу практично не відрізняється від першого півріччя 2010-го. Ділянки купують, але об'єми далекі від докризових показників. Як прогнозують експерти газети «Вечірні вісті», для поновлення ринку знадобиться не менше, ніж 1,5-2 роки. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. На календарі 12 травня, четвер. Далі в програмі будемо говорити про таке. Президент США Барак Обама ініціює зміни імміграційного законодавства.
За приблизними підрахунками, щороку прибуває до мільйона нелегальних іммігрантів.
На Донбасі хочуть легалізувати нелегальні шахти копанки.
Таке рішення ухвалила спеціальна державна комісія, що вивчає на Донеччині проблему нелегальних копалень.
Постановки за творами Марії Матіос «Солодка Даруся» і «Нація» знову в Києві.
Коли показували «Націю» у канадському Монреалі, зала встала і почала співати гімн України.
Про все це і інше відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе розширене засідання Ради підприємців при Кабінеті міністрів. Учасники засідання обговорять напрацьований урядом проект змін до Податкового кодексу. Адміністрація Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги повідомляє, що стан Юрія Луценка середнього ступеня важкості. Про це йдеться у довідці, наданій слідчому Генпрокуратури. Лівійський лідер Муаммар Каддафі вперше після кількох тижнів відсутності з'явився в ефірі державного телебачення. Його показали під час зустрічі з лідерами лівійських племен, яка, ймовірно, відбулася в одному з готелів у столиці країни Тріполі. У Сирії в середу під час розгону опозиційних мітингів загинули щонайменше 19 людей. Танки стріляли по учасниках акції протесту у містах Хомс і Харра. У фіналі футбольного Кубка України зіграють провідні українські клуби «Шахтар» і «Динамо». В середу динамівці у півфіналі переграли іншу столичну команду «Арсенал» з рахунком 2-0, а гірники здобули непросту перемогу над Дніпропетровським «Дніпром» 2-1. Фінальний поєдинок Кубка України відбудеться 25 травня в Сумах.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама закликає переглянути імміграційне законодавство. Він пропонує не лише боротися з нелегальною імміграцією, але й подбати про долю нелегалів, які понад 5 років працюють у Сполучених Штатах, а також про дітей нелегалів. Тему продовжує кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Президент Обама виступав у місті Ель-Пасо біля кордону з Мексикою, звідки, за приблизними підрахунками, щороку прибуває до мільйона нелегальних іммігрантів. А всього в Америці теж, за приблизними підрахунками, нелегально живе десь 11 мільйонів, і більшість їх іспаномовні, їх називають латинос. Президент Джордж Буш, попередник Обами, безуспішно намагався провести через Конгрес амністію тим нелегалам, які працюють, сплачують податки, і стаж яких в Америці – принаймні 5 років, і відкрити їм шлях до громадянства. Тепер нову спробу робить Обама. Він каже:
I strongly believe we should fix our broken immigration system.
Я твердо переконаний, що ми мусимо відремонтувати нашу зламану імміграційну систему. Треба зробити так, щоб вона відповідала нашим потребам в економіці і безпеці. Я хочу працювати спільно з демократами і республіканцями з метою захисту наших кордонів, дотримання наших законів з тим, щоб дати собі раду зі статусом мільйонів робітників без документів. Коментатори зазначають, що за Обаму на виборах голосувало 67% іспаномовних громадян, і він, бажаючи переобрання на другий термін у Білому домі, повинен тепер враховувати цей факт. Марті Вільсон, республіканський консультант, зауважує в інтерв'ю нью-йоркській радіостанції WNPR. Тверда лінія підходу до імміграційної проблеми не спрацює. Тобто знаходимо нелегалів, арештовуємо їх і викидаємо з країни. Зважте на те, що населення латинос швидко зростає. У таких штатах, як Каліфорнія, вони є потужною політичною силою. Тож, якщо не знайдеться кращого методу розмови про імміграцію, виборів не виграти. Але республіканська більшість у Палаті представників Конгресу не погоджується на амністію нелегалам. Юрій Долорань, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
До подій в Україні. На Донбасі збираються легалізувати нелегальні шахти або копанки. За даними правоохоронців, їхня кількість за останні кілька років істотно зросла. Сучасні копанки, які ведуть видобуток вугілля в промисловому масштабі, почали з'являтися вже не лише на периферії, але й в центрі області, поблизу Донецька і Макіївки. В планах влади легалізувати цей небезпечний вид бізнесу. Як це буде відбуватися, знає кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських.
Легалізацію копанок розпочнуть зі спрощення правил безпеки для малих шахт. Таке рішення ухвалила спеціальна державна комісія, що вивчає на Донеччині проблему нелегальних копалень. Говорить голова комісії, заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій Дергунов.
Для легалізації видобутку вугілля необхідна ціла низка заходів і на законодавчому рівні, з точки зору спрощення правил безпеки. Якщо реалізовувати в повному обсязі ті правила, що існують для підприємств з видобутку вугілля, то це ані з фінансової точки зору, ані з організаційної малий та середній бізнес не потягне.
Нині для того, щоб розпочати бізнес у цій сфері і оформити всі документи, потрібно 2-3 роки. Влада хоче спростити процедуру так, щоб отримати всі дозволи було можливо за 3
три місяці. Для цього в Міністерстві палива та енергетики розробляють нові правила видобутку вугілля на невеликій глибині. Проблема копанок перше постала на Донеччині в часи масового закриття шахт і гірняцького безробіття. За інформацією Держгірпромнагляду, тепер із західних районів області копанки поступово переходять в центр регіону. Місцеві чиновники скаржаться на стихійність виникнення малих шахт, бо на місці вже закритих копалень швидко виникають нові, говорить голова шахтарської райради Дмитро Конаков.
Усе це риють такими темпами. Я був свідком того, як за одну ніч було вирито, підготовлені не самі дірки, а вириті ями, поставлені бараки, 7 штук за одну ніч. Ввечері не було, а вранці з'явились.
Вечором їх не було, утром не появились.
Між тим, експерти упевнені, що у своїх намірах легалізувати бізнес влада не скоро просунеться уперед, адже не зацікавлена в цьому. Говорить заступник незалежної профспілки гірників Анатолій Акімочкін.
Їх треба либо легалізувати.
Їх копанки треба або легалізувати, а легалізувати їх ніхто не хоче, бо тоді з них треба буде платити усі податки, і відповідна рентабельність цих підприємств буде втрачена, бо там обсяги невеликі, або їх треба просто закрити.
Нині на Донеччині офіційно працює лише 7 малих копалень, і за інформацією влади існує близько 400 копанок. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Фільми засуджених іранських режисерів вперше покажуть на Каннському кінофестивалі, який розпочався у Франції. Організатори фестивалю кажуть, що стрічки Джафара Панагі і Мохамеда Расулуфа є проявами непокори, які заслуговують на особливу увагу. Більше про це в матеріалі Мар'яни Драч.
Іранських кінорежисерів Джафара Панагі і Мохамеда Расулофа засудили у грудні до 6 років тюрми і заборонили знімати кіно протягом 20 років. У 2 окремих справах їх визнали винними у діяльності проти іранської держави. Абаз Бахтіярі, керівник Іранського культурного центру в Парижі, розповів Радіо Свобода про стрічку «Це не фільм», яку покажуть в Каннах 20 травня. Джафар Панагі зняв один день свого життя.
Фільм показує життя режисера під домашнім арештом, який не може знімати. Тому він вирішує зняти стрічку у 4 стінах свого дому.
Фільм ще одного іранського кінорежисера Мохамеда Расулофа «До побачення» покажуть 14 травня у секції, присвяченій молодим талантам. Це стрічка про молодого тегеранського юриста, який чекає на візу, щоб покинути країну. Президент Каннського кінофестивалю Жіль Жако підтвердив, що у Франції вже отримали фільми з Ірану, назвавши це проявом сміливості і надзвичайним мистецьким посланням. Обидва іранські кінорежисери подали апеляцію на судові вироки. Їх випустили під заставу, але заборонили подорожувати за кордон. До арешту Джафар Панагі намагався зняти документальний фільм про опозиційний зелений рух Ірану, який піднявся після сумнівних президентських виборів 2009 року. Суворий вирок розцінюють як пересторогу іншим іранським митцям не втручатися в політику. Панагі вже здобув міжнародне визнання. Серед його нагород – «Золотий лев» Венеціанського кінофестивалю і «Срібний ведмідь» Берлінського. Уривок з переможного фільму «Офсайд» про іранок, яким заборонено дивитися спортивні змагання, ми зараз чуємо. В Каннах Французька асоціація кінематографістів збирається нагородити іранського кінорежисера своєю відзнакою «Золота карета» за сміливість і внесок у розвиток кіно. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Постановки за творами Марії Матіос «Солодка Даруся» і «Нація» знову в Києві. Після дводенних гастролей у столиці Івано-Франківський музично-драматичний театр відвідає також східноукраїнські міста, адже, як зазначає авторка романів, саме мистецтво, а не політика, повинні об'єднувати суспільство, розповідає Анастасія Москвичова.
Як зазначає режисер-постановник «Солодкої Дарусі» і «Нації» Ростислав Держипільський, івано-франківці приїжджають до київського глядача уже вп'яте.
Я шукала свою худобу, а вони там вже були.
Хорошо. Тоді скажи мені таке. Це так же ти? Чи ті, що послали тебе до ріки, помогли спрятатися двом чоловікам з нашого боку тиждень тому?
Реакція глядача щоразу різна, особливо щодо комічних сцен, тому що плачуть всі приблизно однаково, говорить режисер. Згадує, коли показували націю у канадському Монреалі, зала встала і почала співати гімн України.
Так як і книжка «Солодка Даруся» чи «Нація» мають своє життя, так і ці вистави. Це вже абсолютно чітко, я тепер зрозумів, що вони з'являються в тому місці, де вони потрібні, в той потрібний час.
За словами авторки романів, поставлених Івано-Франківським театром Марії Матіос, за нинішньої високої температури у суспільстві, яку яскраво ілюструють львівські події 9 травня, йому потрібен терапевт. Цю роль повинно виконати мистецтво, вважає письменниця. Свою діяльність як автора вона порівнює із шляхом по мінному полю.
Попередні гастролі були прокуратура гасала з міліцією за мною. І оце, значить, оці політичні мінери, які минули, замінували, сучасне минують. Вони майбутнє наших дітей мінують. Ну, мусять бути себе.
Цього літа театр планує повести вистави за творами Марії Матіос до Польщі, восени – до Сполучених Штатів. А найближчим часом Івано-Франківська трупа відвідає Херсон. Також мали намір поїхати і на український схід, наприклад, у Донецьк. Якщо, як жартує Марія Матіос, в тамтешніх театрах не почнуть зненацька ремонт робити. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. У нас на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе розширене засідання Ради підприємців при Кабінеті міністрів. Напрацьований урядом проект змін до Податкового кодексу передбачає зменшення фіскального навантаження на малий і середній бізнес, запевнив Радіо Свобода член парламентського комітету з питань економічної політики, депутат від партії регіонів Олексій Плотніков.
Є наробки, які призведуть до того, що будуть внесені зміни до Податкового кодексу, в тому числі, що стосується спрощеної системи. Це буде на наступному тижні пленарному. Ці зміни будуть як наслідок і побажань підприємців, і вивчення ситуації того, чи зменшується підприємницька активність, чи ні.
Сказав Олексій Плотніков, та підприємці не довіряють ініціативам влади і мають намір протестувати, щоб домогтися полегшення податкового навантаження. Запланована на 14 травня акція протесту під назвою «День гніву» стане безстроковою, про це заявив лідер громадського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. Адміністрація Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги повідомляє, що стан Юрія Луценка середнього ступеня важкості. Про це йдеться у довідці, наданій слідчому Генпрокуратури. Її опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook депутат від НОНС Володимир Ар'єв. Сьогодні в Празі розпочинає роботу нова міжнародна громадська організація «Українська європейська перспектива». Одним з її керівників став колишній міністр економіки України Богдан Данилишин, який на початку січня цього року отримав політичний притулок у Чеській республіці. Лівійський лідер Муаммар Каддафі вперше після кількох тижнів відсутності з'явився в ефірі державного телебачення. Його показали під час зустрічі з лідерами лівійських племен, яка, ймовірно, відбулася в одному з готелів столиці країни Триполі. Каддафі не виступав публічно з 30 квітня, коли коаліційні сили стали завдавати інтенсивних ударів по його резиденції в Триполі. У середу лівійські повстанці заявили про відновлення контролю над аеропортом міста Місрата, звідки їм вдалося вибити урядові війська. Повстанці, які відкинули заклик ООН до припинення вогню, прагнуть наблизити кінець більш як 40-річного правління Каддафі. У Сирії в середу під час розгону опозиційних мітингів загинули щонайменше 19 людей. Танки стріляли по учасниках акції протесту у містах Хомс і Харра. У місті Алеппо, розташованому неподалік від кордону з Туреччиною, сили безпеки розігнали демонстрацію, в якій брали участь близько 2000 студентів. Сирія, яка зіткнулася з міжнародною критикою своїх дій, напередодні оголосила про відкликання своєї кандидатури на вакантне місце в Раді ООН з прав людини. Прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінг сьогодні прибуває до Кабула з дводенним візитом тим, що щоб обговорити проблеми безпеки і розвитку. Очікується, що Сінг проведе переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і оголосить про надання Афганістану додаткової допомоги обсягом 100 мільйонів доларів. Індія є одним із провідних донорів Афганістану. З 2001 року, коли таліби втратили владу, Індія надала Кабулу для відновлення країни 1 мільярд 300 мільйонів доларів. У фіналі футбольного Кубка України зіграють провідні українські клуби «Шахтар» і «Динамо». У середу динамівці у півфіналі переграли іншу столичну команду «Арсенал» з рахунком 2-0, а гірники здобули непросту перемогу над Дніпропетровським «Дніпром» 2-1. Фінальний поєдинок Кубка України відбудеться 25 травня у Сумах на стадіоні «Ювілейний».
І на цьому закінчуємо сьогоднішню ранкову свободу. Програму провела Ярина Матвійчук. Почуємося завтра у цій же порі. Доброго вам дня і хай щастить!